Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 14 февраля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученицу Перпетую.
Сегодня, 14 февраля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Βιβλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει την μάρτυρα Περπέτουα.
Святая жила в III веке в Карфагене, городе на территории современного Туниса. Она происходила из знатного рода. Девушку выдали замуж, но она рано овдовела, оставшись с грудным ребенком. Тайно от своего отца, убежденного язычника, Перпетуя посещала собрание христиан. Женщина не успела принять крещение, начались гонения на верующих во Христа, ее схватили и бросили в темницу. Отец навещал Перпетую в заключении, уговаривал подумать о маленьком сыне и отречься от Спасителя. Но она решительно отказалась. В тюрьме исповедницу крестил священник, также арестованный гонителями. Вместе с иереем и другими верующими Перпетуя приняла мученическую кончину и вошла в Небесное Царство.
Η Αγία έζησε τον 3ο αιώνα στην Καρχιδόνα με απόλυτη της σημερινής Τινίδας. Καταγόταν από ευγενή οικογένεια, παντρεύτηκε αλλά έμεινε νωρίς χείρα, αφήνοντάς την με ένα βρέφος. Μυστικά από τον πατέρα της, έναν πεπισμένο ειδωλολάτρη, η Περπέτουα παρακολουθούσε χριστιανικές συναντήσεις. Δεν πρόλαβε να βαπτιστεί όταν άρχισε ο διωγμός εναντίον των πιστών στο Χριστό και την έπιασαν και την έριξαν στη φυλακή. Ο πατέρας της την επισκέφθηκε στην φυλακή, προτρέποντάς την να σκεφτεί τον μικρό της γιο και να αρνηθεί τον σωτήρα, αλλά εκείνη αρνήθηκε αποφασιστικά. Στην φυλακή η εξομολογήτρια βαπτίστηκε από έναν ιερέα που είχε επίσης συλληφθεί από τους διώκτες. Μαζί με τον ιερέα και τους άλλους πιστούς, η Περπέτουα δέχθηκε το μαρτύριο και εισήλθε στην ουράνια βασιλεία.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти протоиерея Николая Мезенцева. Святой родился в 1863 году в Орловской губернии. В молодые годы получил духовное образование, принял священнический сан и стал настоятелем храма Рождества Богородицы в Симферополе. После революции 1917 года в стране началась кампания по изъятию церковного имущества для борьбы с голодом. Отец Николай отдал все ценное, оставив в храме только богослужебные серебряные сосуды. Но властям казалось, будто священник что-то прячет. Его арестовали, предъявили обвинение в сокрытии ценностей и расстреляли. В 1998 году протоиерей Николай Мезенцев был прославлен церковью в лике святых.
Επίσης, сегодня в Юлианском эклесиастическом ημερολόγιο είναι η μέρα μνήμης του αρχιερέα Νικολάου Μεζέντσεφ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1863 στην επαρχία Αρεόλ. Στα νεανικά του χρόνια έλαβε την πνευματική μόρφωση και πήρε τον αιρετικό βαθμό και έγινε προϊστάμενος του ναού της γεννήσεως του Θεοτόκου στην Σιμφερούπολη. Μετά την Επανάσταση του 1917, στην χώρα άρχισε μια εκστρατεία κατάσχεσης εκκλησιαστικής περιουσίας για την καταπολέμηση της πείνας. Ο πατέρας Νικόλαος έδωσε τα πάντα αξίας, αφήνοντας στο ναό μόνο λειτουργικά σημαίνια σκεύη. Όμως στις αρχές φάνηκε σαν να έκρευε κάτι ο ιερέας. Συνελήφθη, κατηγορήθηκε για απόκρυψη τιμαλφών και εκτελέστηκε. Το 1998, ο αρχιερέας Νικολάη Μεζέντσεφ δοξάστηκε από την Εκκλησία στην Λίστα των Αγίων.
По григорианскому календарю, сегодня, 14 февраля, церковь молитвенно вспоминает равноапостольного Кирилла до принятия схимы Константина. Святой родился в IX веке в Салуне, в современных Салониках. С 14 лет воспитывался в Константинополе вместе с сыном императора. Получил блестящее образование. Некоторое время состоял библиотекарем храма Святой Софии. Стремясь к уединению, Константин удалился на гору Олимп, где подвязался его старший брат Мефодий. Но прожить в тиши братьям удалось недолго. В 857 году император Михаил отправил их на проповедь, сначала к хазарам, а затем в Моравию. Братья составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь, многие богослужебные книги. от странствий и трудов Константин заболел. Перед кончиной он принял схиму с именем Кирилл и завещал своему брату продолжить просвещение славян. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Равноапостольный Кирилл, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 14 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Εισάξιο των Αποστόλων Κύριλο, ο οποίος ονομαζόταν Κωνσταντίνος πριν πάρει το σχίσμα. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 9ο αιώνα στην Θεσσαλονίκη. Από την ηλικία των 14 ετών μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τον γιο του Αυτοκράτορα. Έλαβε λαμπρή εκπαίδευση και για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν βιβλιοθηκάριος του Νότιου Αγίας Σοφίας. Αναζητώντας τη μοναξιά, ο Κωνσταντίνος αποσύρθηκε στο βουνό Όλυμπος, όπου ασκήτευε ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Μεθόδιος. Αλλά να ζήσουν στην σιωπή οι αδελφοί δεν τα κατάφεραν. Το 857 ο Αυτοκράτορας Μιχάλης τους έστειλε να κηρύξουν αρχικά στους Χαζάρους και στη συνέχεια στη Μοραβία. Οι αδελφοί συνέταξαν το σλαβικό αλφάβητο και μετέφρασαν στα σλαβικά το Ευαγγέλιο, τον Απόστολο, το Ψαλτήριο και πολλά λειτουργικά βιβλία. Ο Κωνσταντίνος αρρώστησε από τις περιπλανήσεις και τους κόπους του. Πριν από τον θάνατό του πήρε το όνομα Κύριλλος και κληροδότησε στον αδελφό του να συνεχίσει τον διαφωτισμό των Σλάβων. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την εορτή τους και προσευχόμαστε μαζί τους. Εις Απόστολε Κύριλε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypre.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
На иконе неувидаемый цвет Божия Матерь изображена в окружении цветущих растений. Так символически подчеркнута внутренняя чистота Богородицы. Образ горячо любим христианами во всем мире и потому широко распространен в многочисленных списках. Один из них имеет удивительную историю. Он хранится в Израиле на горе Фавор. Это даже не список, а черно-белая репродукция, отпечатанная на газетной бумаге. Ее купил в 1956 году в церковной лавке на Крите житель острова Георгий Назиракис. Он страдал онкологическим заболеванием и горячо молился Богородице перед бумажной копией иконы «Неувидаемый цвет» и получил исцеление.
Η εικόνα της Μητέρας του Θεού απεικονίζεται περιτριγυρισμένη από ανθισμένα φυτά. Με αυτόν τον τρόπο τονίζεται συμβολικά η εσωτερική αγνότητα της Μητέρας του Θεού. Η εικόνα αγαπήθηκε πολύ από τους χριστιανούς σε όλο τον κόσμο και γι' αυτό διαμένεται ευρέως σε πολυάριθμους καταλόγους. Ένας από αυτούς έχει μια εκπληκτική ιστορία. Φυλάσσεται στο Ισραήλ, στο όρος Ταβόρ. Δεν πρόκειται καν για κατάλογο, αλλά για μια σπρώμαυρη αναπαραγωγή τυπωμένη σε χαρτί εφημερίδας. Αγοράστηκε το 1956 σε ένα εκκλησιαστικό κατάστημα της Κρήτης από τον Γιώργιο Ναζιράκη, κάτοικο της Κρήτης. Ο Γιώργος έπασχε από καρκίνο και προσευχόταν με θέρμη στην Παναγία μπροστά στο χάρτινο αντίγραφο της εικόνας του άχραντου λουλουδιού και θεραπεύτηκε.
Γιώργη решил, что чудотворная святыня не должна принадлежать ему одному. Он пожелал, чтобы образ находился на святой земле. Уповая на промысел Божий, грек сложил бумажное изображение в свиток, поместил в бутылку, запечатал ее и бросил в море. Необычную посылку Георгий сопроводил письмом, в котором рассказал о себе.
Ο Γιώργος αποφάσισε ότι το θαυματουργό προσκυνητάρι δεν έπρεπε να ανήκει μόνο σε αυτόν. Επιθυμούσε η εικόνα να βρίσκεται στους Αγίους Τόπους. Εμπιστευόμενος στην πρόνοια του Θεού, ο Έλληνας δίπλωσε τη χάρτινη εικόνα σε έναν πάπυρο, την τοποθέτησε σε ένα μπουκάλι, το σφράγισε και το πέταξε στη θάλασσα. Ο Γιώργος συνόδευσε το ασυνήθιστο δέμα με ένα γράμμα, στο οποίο διηγούνταν για τον εαυτό του.
Надежды благочестивого христианина осуществились. Средиземное море вынесло бутылку с иконой к берегам Израиля у города Яфа. Послание выловили два молодых араба из Назарета. Они отвезли находку к себе на родину, где передали священнику храма Благовещения Пресвятой Богородицы. О происхождении иконы вскоре стало широко известно. К реликвии потянулись паломники. Люди молились Царице Небесной перед ее скромным изображением на бумаге и получали помощь.
Οι ελπίδες του ευσεβούς χριστιανού πραγματοποιήθηκαν. Η Μεσόγειος μετέφερε το μπουκάλι με την εικόνα στις ακτές του Ισραήλ κοντά στην πόλη Γιάφα. Το μήνυμα το βρήκαν δύο νεαροί Άραβες από τη Ναζαρέτ. Μετέφεραν το έβριμα στην πατρίδα τους, όπου το παρέδωσαν στον ιερέα της Εκκλησίας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Η προέλευση της εικόνας έγινε σύντομα ευρέως γνωστή και οι προσκυνητές συνέρεαν στο Κοιμήλιο. Οι άνθρωποι προσεύχονταν στην Βασίλισσα των Ουρανών μπροστά στην χάρτινη σεμνή εικόνα της και λάμβαναν βοήθεια.
В 1973 году икону «Неувидаемый цвет» передали в монастырь Преображения Господня на горе Фавор. Настоятель обители, игумен Иларион, отправился на остров Крит, чтобы встретиться с Георгием Назиракисом. Гость и хозяин отслужили благодарственный молебен Богородице за ее милости. Благочестивый критянин умер в 2002 году в возрасте 100 с лишним лет. Бумажная икона, которую он в простоте сердца отправил по волнам на святую землю, по-прежнему пребывает на горе Фавор. Реликвия хранится в деревянном киоте в окружении многочисленных фотографий. Это лица тех, кто сподобился помощи небесной заступницы у чудотворного образа «Неувидаемый цвет».
Το 1973 η εικόνα του άχραντου λουλουδιού μεταφέρθηκε στην Μονή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου στο όρος Σταβόρ. Ο ηγούμενος της Μονής Ιλαρίωνας ταξίδεψε στο νησί της Κρήτης για να συναντηθεί με τον Γεώργιο Ναζιράκη. Και ο ηγούμενος τέλεσαν ευχαριστήρια προσευχή προς την Θεοτόκο για τις χάρες της. Ο ευσεβής κρητικός πέθανε το 2002 σε ηλικία 100 και πλέον ετών. Η χάρτινη εικόνα, την οποία με την απλότητα της καρδιάς του έστειλε με τα κύματα στους Αγίους Τόπους, εξακολουθεί να βρίσκεται στο όρος Σταβόρ. Το Κοιμήλιο φυλάσσεται σε ένα ξύλινο φέρετρο περιτριγυρισμένο από πολυάριθμες φωτογραφίες. Πρόκειται για τα πρόσωπα εκείνων που έλαβαν την βοήθεια της ουράνιας προστάτηδας μπροστά στην θαυματουργική εικόνα του άχραντου λουλουδιού.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Κάρλ φον Дрез.
Год без лета. Так с горькой улыбкой говорили о 1816-м жители Западной Европы. Стоял июль, но в Германии то и дело выпадал снег, а по утрам ударяли заморозки похуже, чем в январе. Само собой, ни о каком урожае при таких аномальных погодных условиях речи быть не могло. Цены на старые запасы зерна многократно подскочили. Его катастрофически не хватало людям. Что уж говорить про лошадей, которые десятками падали от бескормицы. А между тем, в начале XIX века они были главным, а кое-где и единственным транспортным средством. Например, в тихом германском городе Карлсруэ. И вот уже давно на его мостовых не было слышно стука копыт и скрипа карет.
«Мя хроня хорис калокери», — έλεγαν οι άνθρωποι της Δυτικής Ευρώπης με πικρό χαμόγελο για το 1816. Ήταν Ιούλιος, αλλά στη Γερμανία έπεφτε κάθε τόσο χιόνι. Και τα πρωινά ο παγετός ήταν χειρότερος από τον Ιανουάριο. Είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε συγκομιδή κάτω από τέτοιες ανώμαλες καιρικές συνθήκες ήταν αδύνατη. Οι τιμές για τα παλαιά αποθέματα σιτηρών εκτοξεύτηκαν στα ύψη. Υπήρχε καταστροφική έλλειψη για τους ανθρώπους. Και αν μιλήσουμε για τα άλογα, τα οποία κατά δεκάδες έπεφταν κάτω από έλλειψη τροφής. Εν τω μεταξύ, στις αρχές του 19ου αιώνα, αποτελούσαν το κύριο και σε ορισμένα μέρη το μοναδικό μέσο μεταφοράς. Για παράδειγμα, στην ήσυχη γερμανική πόλη της Καρλσρούης. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο κρότος των όπλων και το τρίξιμο των αμαξών δεν ακουγόταν στα πεζοδρόμια της.
Один из жителей городка, барон Карл фон Дрез, главный лесничий района Баден-Вюртенберг, сидел в кресле у себя дома. Должность свою барон не любил и согласился на нее лишь потому, что на этом настаивал отец. Впрочем, она была не слишком хлопотной и оставляла много свободного времени для занятия, которое фон Дрезу по-настоящему нравилось – придумывать и конструировать всякие вещицы. Не для себя, для людей. Например, однажды он собрал приспособление, с помощью которого можно всего за несколько минут, почти без усилий, нарубить мясо для колбасок или котлет. Кухарка была очень рада. Благодарила и говорила, что барон облегчил ей работу.
Ένας από τους κατοίκους της πόλης, ο βαρόνος Κάρλ φον Дрез, επικεφαλής δασάρχης της περιφέρειας της Βάδης-Βουρτεμβέργης, καθόταν σε μια πολυθρόνα στο σπίτι του. Στον Βαρόνο δεν άρεσε η θέση του και την είχε αποδεχθεί μόνο επειδή ο πατέρας του επέμενε γι' αυτό. Ωστόσο δεν ήταν και τόσο ενοχλητική και του έδινε πολύ ελεύθερο χρόνο για την δραστηριότητα που πραγματικά του άρεσε. Να εφευρίσκει και να σχεδιάζει πράγματα. Όχι για τον εαυτό του, αλλά για τους ανθρώπους. Για παράδειγμα, μια μέρα κατασκεύασε μια συσκευή που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να τεμαχίσει το κρέας για λουκάνικα ή μπιφτέκια μέσα σε λίγα λεπτά. Σχεδόν αβίαστα. Η μαγείρισα ήταν πολύ χαρούμενη. Τον ευχαρίστησε και είπε ότι είχε κάνει την δουλειά της πιο εύκολη.
Вот и сейчас, глядя в окно, фон Дрез думал о том, как тяжело людям без лошадей. На чем ездить по делам? Вдруг он увидел соседского мальчика. В руках у него была деревянная лошадка, точнее палка с игрушечной головой лошади. Снизу к палке крепились два колеса. Ребенок разгонялся, отталкиваясь ногами от земли, а потом вскакивал на небольшую площадку между колесами и проезжал таким образом некоторое расстояние. Фон Дресс еле удержался, чтобы, подобно Архимеду, не закричать во весь голос «Эврика!». Схватил лист бумаги, карандаш и стал что-то быстро рисовать.
Και τώρα, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο, ο Φον Ντρες σκέφτηκε πόσο δύσκολο ήταν για τους ανθρώπους χωρίς άλογα. Πώς θα μπορούσαν να κάνουν τις δουλειές τους. Και ξαφνικά είδε το αγόρι του γείτονα. Κρατούσε ένα ξύλινο άλογο. Ένα ξύλο με το κεφάλι ενός παιχνιδιού, αλόγου. Στο κάτω μέρος του ραβδιού ήταν στερεωμένες δύο ρόδες. Το αγόρι επιτάχυνε σπρώχνοντας το έδαφος με τα πόδια του και στη συνέχεια πηδούσε στην μικρή πλατφόρμα ανάμεσα στις ρόδες και διέννυε έτσι μια απόσταση. Ο Φον Ντρες με δυσκολία συγκρατήθηκε από το να φωνάξει με όλη του τη φωνή σαν τον Αρχιμίδη. «Έβρικα!» άρπαξε ένα φύλλο χαρτί, ένα μολύβι και άρχισε να ζωγραφίζει κάτι στα γρήγορα.
В 1817 году барон Карл фон Дресс представил общественности свое новое изобретение – беговую машину. Два колеса, скрепленных между собою деревянной рамой. Сверху на раме узкое кожаное седло. Над передним колесом руль в виде небольшой, чуть изогнутой перекладины. Фон Дресс лично продемонстрировал беговую машину в действии. Сел на нее, как на лошадь, оттолкнулся ногами от пола и... поехал. На демонстрации присутствовал губернатор. Поджав губы, он отозвал барона в сторону. «Не пристало вам при вашем высоком чине уподобляться малому ребенку», — строго отчитал он изобретателя.
Το 1817 ο βαρόνος Κάρλ Φον Ντρες παρουσίασε στο κοινό τη νέα του εφεύρεση. Μια μηχανή που έτρεχε. Δύο τροχοί συγκρατούνταν από ένα ξύλινο πλαίσιο. Στην κορυφή του πλαισίου υπάρχει μια στενή δερμάτινη σέλα. Πάνω από τον μπροστινό τροχό υπάρχει ένα τιμόνι με τη μορφή μιας μικρής ελαφρώς καμπυλωτής ράβδου. Ο Φον Ντρες παρουσίασε προσωπικά την μηχανή σε λειτουργία. Κάθισε πάνω του σαν άλογο, έσπρωξε τα πόδια του στο πάτωμα και οδήγησε. Ο κυβερνήτης ήταν παρόν στην επίδειξη. Με ένα σφίξιμο των χιλίων του κάλεσε τον βαρόνο στην άκρη. «Δεν αρμόζεσαι εσάς με την υψηλή σας θέση να μοιάζετε με μικρό παιδί», επέπληξε αυστηρά τον εφευρέτη.
Но 10-летний сын губернатора пришел от беговой машины в восторг. И стал умолять фон Дреза непременно сделать для него точно такую же. А отцу заявил, что барона за его изобретение нужно непременно наградить. Губернатор сыну отказать не смог. Выдал фон Дрезу премию, но все же остался при своем мнении. Если бы он знал, что пройдут годы, и на усовершенствованной беговой машине будут ездить не то что лесничие, а сами губернаторы и даже президенты.
Αλλά ο 10χρονος γιος του κυβερνήτη έτρεξε από την τρέχον μηχανή με χαρά και άρχισε να παρακαλάει τον Φον Ντρες να φτιάξει απαραίτητα για αυτόν ακριβώς το ίδιο. Είπε στον πατέρα του ότι ο βαρόνος έπρεπε να βραβευτεί για την εφεύρεσή του. Ο κυβερνήτης δεν μπορούσε να αρνηθεί στον γιο του και έδωσε στον Φον Ντρες ένα βραβείο. Αλλά είχε ακόμη την δική του γνώμη. Αν ήξερε ότι θα περνούσαν χρόνια και πάνω στην βελτιωμένη μηχανή που τρέχει θα επέβαιναν όχι μόνο οι δασολόγοι, αλλά και οι ίδιοι κυβερνήτες, ακόμη και οι πρόεδροι.
Изобретение барона фон Дреза навсегда вошло в нашу жизнь под привычным сегодня названием «велосипед». Любопытно, что в Германии велосипед некоторое время называли дрезиной по фамилии изобретателя. Но когда фон Дрез спустя некоторое время придумал управляемую тележку для передвижения по рельсам, дрезиной начали именовать уже ее. А беговая машина, велосипед, со временем стала средством передвижения и неотъемлемым атрибутом отдыха и спорта. На родине велосипеда, в немецком Карлсруе, Одним из главных экскурсионных маршрутов и сегодня остается прогулка по городу на двухколесном железном коне.
Η εφεύρεση του Βαρόνου Φοντρέζ μπήκε για πάντα στην ζωή μας με το γνωστό όνομα του ποδηλάτου. Περιέργως στην Γερμανία το ποδήλατο ονομαζόταν για κάποιο χρονικό διάστημα Ντρέζινα, από το επώνυμο του εφευρέτη. Όταν όμως ο Κάρλ Φοντρέζ εφεύρει λίγο αργότερα ένα κατευθυνόμενο μαξίδιο για να ταξιδεύει σε ράγες, άρχισε να το ονομάζει Ντρέζινα. Και η μηχανή που τρέχει, το ποδήλατο, έγινε τελικά μεταφορικό μέσο και απαραίτητο χαρακτηριστικό της αναψυχής και του αθλητισμού. Στην γενέτειρα του ποδηλάτου, στην Καλσρούι της Γερμανίας, μία από τις κύριες εκδρομικές διαδρομές είναι ακόμη και σήμερα μία βόλτα γύρω από την πόλη πάνω σε ένα δίτροχο σιδερένιο άλογο.
Жизнь как служение о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Порой мы с легкостью называем друзьями приятелей, с которыми общаемся, по словам известной песни «В праздной суете». А ведь на самом деле стать кому-то другом значит быть готовым прийти на помощь, пожертвовать своим покоем. Вот, например, как это сделал школьник Сисюй из древнего города Дасю, китайской провинции Сюйчжоу. Целых 3 года он носил на себе в школу одноклассника Джана Чи, страдающего мышечной дистрофией. О поступке юноши стало известно благодаря китайской социальной сети Weibo.
Мерекес форес апокалуме эвкола филус мас, тус гностус, με τους οποίους επικοινωνούμε στην αδρανή φασαρία, όπως λέει ένα διάσημο τραγούδι. Αλλά στην πραγματικότητα, το να γίνεις φίλος κάποιου σημαίνει να είσαι έτοιμος να έρθεις να τον σώσεις, να θυσιάσεις την ησυχία σου. Για παράδειγμα, όπως έκανε ο Σιε Σουί, ένας μαθητής από την αρχαία πόλη Ντασιού, στην επαρχία Σιουτζόου της Κίνας. Επί 3 ολόκληρα χρόνια μετέφερε στο σχολείο τον συμμαθητή του, Τζαν Τσι, ο οποίος έπασχε από μυϊκή δυστροφία. Η πράξη του νεαρού έγινε γνωστή χάρη στο κινέζικο κοινωνικό δίκτυο Weibo.
Сисюй и Джан Чи родом из маленьких поселков, в которых нет школы. Обучаясь в Дасю, они жили в одной комнате интерната. В старших классах болезнь Джана Чи стала прогрессировать. Ему все труднее было передвигаться без посторонней помощи. Стало ясно, что мальчику придется оставить учебу и вернуться к родителям. Джан Чи плакал от мысли, что не сможет завершить образование. Ему нравилось постигать науки. Учителя говорили, что из него получится талантливый инженер. Отказаться от мечты было не так просто.
Исхе Суи и Джан Чи проерхонде апо микрес комополис, стис опис дэн ипархи схолио. Ενώ σπούδαζαν στον Ντασιού, μοιράζονταν ένα δωμάτιο στο οικοτροφείο. Στο γυμνάσιο, η ασθένεια του Τζαν Τσι άρχισε να εξελίσσεται και δυσκολευόταν όλο και περισσότερο να μετακινηθεί χωρίς βοήθεια. Έγινε σαφές ότι το αγόρι έπρεπε να εγκαταλείψει το σχολείο και να επιστρέψει στους γονείς του. Ο Τζαν Τσι έκλαιγε επειδή δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Του άρεσε να σπουδάζει τις επιστήμες και οι δάσκαλοι έλεγαν ότι θα γίνει ένας ταλαντούχος μηχανικός και γι' αυτό δεν ήταν εύκολο να εγκαταλείψει το όνειρό του.
И тогда Сюй сказал другу: «Твои надежды осуществятся. Я помогу тебе». Каждый учебный день, вплоть до выпускного, он сажал Джана Чи себе на плечи и переносил из общежития в школу, из класса в столовую, из столовой в библиотеку. Сюю пришлось взять на себя и все повседневные заботы. Он прибирал в комнате, стирал одежду своего товарища, готовил ужин на двоих. Спустя 3 года оба юноши успешно сдали экзамен Гаокао, аналог нашего ЕГЭ, и поступили в политехнический институт. Это удивительная история прозвучала на весь мир как камертон подлинного значения настоящей дружбы.
Тоте, ο Σιε Σουί είπε στον φίλο του: «Οι ελπίδες σου θα βγουν αληθινές, θα σε βοηθήσω». Κάθε σχολική ημέρα, μέχρι την αποφύτιση, έβαζε τον Τζαν Τσι στους ώμους του και τον μετέφερε από τον κοιτώνα στο σχολείο, από την τάξη στην τραπεζαρία και από την τραπεζαρία στη βιβλιοθήκη. Ο Σιε Σουί έπρεπε να αναλάβει και όλες τις καθημερινές δουλειές. Καθάριζε το δωμάτιό του, έπλαινε τα ρούχα του συντρόφου του και μαγείρευε το δείπνο για τους δυο τους. 3 χρόνια αργότερα και οι 2 νεαροί πέρασαν με επιτυχία τις εξετάσεις Gao Kao, ένα ανάλογο των Πανελληνίων, και μπήκαν στο Πολυτεχνείο. Αυτήν την καταπληκτική ιστορία την άκουσε όλος ο κόσμος ως έναν διαπασόν της αληθινής έννοιας της αληθινής φιλίας.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Ο Γενισέης.
Енисейск – небольшой ныне городок с населением менее 20 тысяч человек. И тем не менее он гордо носит имя «Отец сибирских городов». С чего бы вдруг? Да с того, пожалуй, что именно отсюда, из Енисейского острога, в сути крепости, основанной казаками в 1619 году, уходили в Восточную Сибирь отряды служилых людей и ставили новые города – Красноярск, Иркутск, Нерчинск, Братск, не с тем числа.
Ο Γενισέισκ σήμερα είναι μια μικρή πόλη με πληθυσμό λιγότερο από 20.000 και όμως φέρει περήφανα το όνομα «Πατέρας των πόλεων της Σιβηρίας». Αλλά γιατί? Ίσως επειδή από εδώ, από το φρούριο Γενισέισκι, που ιδρύθηκε από τους Κοζάκους το 1619, αποσπάσματα των υπηρετούντων ανδρών πήγαν στην Ανατολική Σιβηρία και έχτισαν νέες πόλεις, Κρασνογιάρσκ, το Ιρκούτσκ, το Νερτσίνσκ, το Μπράτσκ και πολλές άλλες.
Енисейск основали в на редкость удачном месте, в центре важных и единственных в то время водных путей, посреди плодородных земель, богатых зверем, рыбой, рудой и золотом. Именно поэтому Енисейск быстро стал крупным промышленным и торговым, а затем и духовным центром Сибири. Енисейские воеводы брали ясак с местных кетских и тунгусских племен. Не зря в 1635 году на гербе города появилось изображение соболя. Пушные богатства привлекали сюда огромное количество купцов, скупщиков пушнины.
Енисейск ιδρύθηκε σε μια πολύ τυχερή τοποθεσία, στο κέντρο σημαντικών και τότε των μοναδικών υδάτινων οδών στην μέση της έφορης γης, που ήταν πλούσια σε ζώα, ψάρια, μετάλλευμα και χρυσό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Γενισέισκ έγινε γρήγορα ένα σημαντικό βιομηχανικό και εμπορικό και στη συνέχεια πνευματικό κέντρο στη Σιβηρία. Οι βοηβόδες του Γενισέη πήραν γιασάκ από τις τοπικές φυλές των Κέτ και των Τούνγκους. Δεν ήταν τυχαίο ότι το 1635 εμφανίστηκε η εικόνα μιας ζιμπελίνας στο έμβλημα της πόλης. Ο πλούτος της Γούνας προσέλκυσε τεράστιο αριθμό εμπόρων, αγοραστών Γούνας.
Но не только их. Возить товары из России далеко, долго и дорого. И поэтому уже во второй половине 17 века Енисейск становится крупным центром промышленного производства с более чем 20 фабриками и заводами. Ведущими отраслями промышленности стали металлообработка, солеварение и судостроение, что при отсутствии иных дорог, кроме водных, было особенно важно.
Але не только автос. Η μεταφορά προϊόντων από τη Ρωσία είναι μακρά και ακριβή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήδη από το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα το Γενισέισκ έγινε σημαντικό κέντρο βιομηχανικής παραγωγής με πάνω από 20 εργοστάσια και μονάδες. Οι κορυφαίες βιομηχανίες ήταν η μεταλλουργία, η αλατοποιία, η ναυπηγική, η οποία ήταν ιδιαίτερα σημαντική λόγω έλλειψη άλλων δρόμων, εκτός από τις πλωτές οδούς.
К концу 17 века Енисейск стал вторым после Тобольска центром торговли. Через Енисейск шли торговые пути на Москву, на восток и юг Сибири, на Амур и в Китай. Численность купцов в 17-18 веках доходила до 300 человек, то есть купцом был каждый 15-й. В 19 веке Енисейск вошел в десятку лучших уездных городов России.
Мехри то телос ту 17-го эона в Енисейске хи гини то дэвтеро эмборико кендро мета то Тобольск. Οι εμπορικοί δρόμοι προς την Μόσχα, την Ανατολική και την Νότια Σιβηρία, τον Αμούρ και την Κίνα περνούσαν από το Γενισέισκ. Ο αριθμός των εμπόρων των 17ου αιώνα, 18ου αιώνα έφτανε τους 300, δηλαδή κάθε 15ο άτομο ήταν έμπορος. Τον 19ου αιώνα, ο Γενισέισκ ήταν μεταξύ των 10 καλύτερων περιφερειακών πόλεων της Ρωσίας.
После прокладки Московско-Иркутского тракта и Транссибирской магистрали Енисейск утратил значение главного города Восточной Сибири. Но в 40-х годах 19 века в северо-енисейской тайге открыли месторождение золота, кое открытие изрядно подстегнуло развитие экономики и культуры Енисейска, который на какое-то время стал центром золотодобывающей промышленности.
Мета την κατασκευή του δρόμου Μόσχα-Σιρκούτσκ και του υπερσιβηρικού σιδηροδρόμου, Енисейск έχασε την σημασία του ως η κύρια πόλη της Ανατολικής Σιβηρίας. Όμως στην δεκαετία του 40 του 19ου αιώνα Ανακαλύφθηκαν κοιτάσματα χρυσού στην Ταϊγά του Βόρειου Γενισέη, γεγονός που έδωσε όθηση στην ανάπτυξη της οικονομίας και του πολιτισμού του Γενισέησκ, ο οποίος για ένα διάστημα έγινε το κέντρο της βιομηχανίας εξόρυξης χρυσού.
Однако он и теперь считается одним из красивейших городов Сибири. Выделяясь и большим для сибирского города количеством красивейших церквей и своей уникальной гражданской архитектурой. В 1970 году он был внесен в список исторических городов России, а в июне 2000 года центральная историческая часть города занесена в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ωστόσο, εξακολουθεί να θεωρείται μία από τις πιο όμορφες πόλεις της Σιβηρίας, καθώς ξεχωρίζει τόσο για τον μεγάλο αριθμό των όμορφων εκκλησιών για πόλη της Σιβηρίας, όσο και για τη μοναδική αστική αρχιτεκτονική της. Το 1970 συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των ιστορικών πόλεων της Ρωσίας και τον Ιούλιο του 2000 το κεντρικό ιστορικό τμήμα της πόλης συμπεριλήφθηκε στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
Путешествуем со смыслом.
Перипланисис.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Кипρο.
Частное мнение.
Севак Мирабян, религиовед.
Севак Мирабян, θρησκευτικός μελετητής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Как же мне нравятся эти слова. Христос произнес их в своей знаменитой Нагорной проповеди. Да, в отличие от полевых лилий, нам приходится и трудиться, и прясть, и вся наша жизнь – сплошные заботы и решения задач по обустройству своего места под солнцем. Получается, что практически всегда суета побеждает. Жизнь как будто идет мимо. Слова Христа учат меня быть здесь и сейчас. Ведь его земная жизнь была полностью посвящена людям и служению. Однако он не забывал делать паузу, любоваться полевыми лилиями и благодарить Отца Небесного.
Κοιτάξτε τα κρίνα του αγρού, πώς μεγαλώνουν. Δεν κοπιάζουν, ούτε κλωσταίνουν. Αλλά σας λέω ότι ούτε ο Σολομώντας σε όλη του τη δόξα δεν ντύθηκε σαν κανένα από αυτά. Πόσο αγαπά αυτά τα λόγια. Ο Χριστός τα είπε στην περίφημη επί του όρους ομιλία του. Ναι, σε αντίθεση με τα κρίνα του αγρού, εμείς πρέπει να κοπιάζουμε και να κλωσάμε σε όλη μας τη ζωή, η οποία είναι γεμάτη από έγνοιες και καθήκοντα, για να τακτοποιήσουμε την θέση μας κάτω από τον ήλιο. Αποδεικνύεται ότι σχεδόν πάντα η φασαρία κερδίζει. Η ζωή μοιάζει να μας προσπερνά. Τα λόγια του Χριστού μας διδάσκουν να βρισκόμαστε στο εδώ και το τώρα. Εξάλλου, η επίγεια ζωή του ήταν πλήρως αφιερωμένη στους ανθρώπους και στην υπηρεσία. Αλλά δεν ξέχασε να κάνει μια παύση, να θαυμάσει τα κρίνα του αγρού και να ευχαριστήσει τον ουράνιο πατέρα του.
Скажу откровенно, именно эти слова – лучшие из всего, что помогает на время сбросить оковы суеты и тревоги. Мне приходится довольно много ездить. Часто останавливаюсь, выхожу из машины и иду по полю, лесу. Благодарю Бога, вспоминая лилии Христа. Проходит время, дела и заботы сменяют друг друга, но воспоминания о благодатных паузах, проведенных с Богом, остаются навсегда. Они подобно крупицам в раковине времени, образуют жемчуг смыслов, питающих тебя в засушливых буднях хлопот, когда ты бредешь в тумане рутины. Господи, благодарю Тебя, что даешь мне испытать радость жизни здесь и сейчас.
Θα είμαι ειλικρινής. Αυτά τα λόγια είναι το καλύτερο πράγμα που βοηθάει να πετάξω για λίγο τα δεσμά της ματαιοδοξίας και του άγχους. Πρέπει να ταξιδεύω αρκετά. Συχνά σταματάω, βγαίνω από το αυτοκίνητο και περπατάω μέσα σε ένα χωράφι, σε ένα δάσος. Ευχαριστώ τον Θεό. Θυμάμαι τα κρίνα του Χριστού. Ο χρόνος περνά, οι δουλειές και οι έγνοιες αντικαθιστούν η μία την άλλη, αλλά οι αναμνήσεις των χαριτωμένων παύσεων που περνάω με τον Θεό παραμένουν για πάντα. Είναι σαν κόκκιστο κέλυφος του χρόνου, που σχηματίζουν μαργαριτάρια νοήματος, που σε τρέφουν στις ξηρές μέρες των προβλημάτων, όταν περιπλανιέσαι στην ομίχλη της ρουτίνας, Κύριε, σε ευχαριστώ που με επέτρεψες να βιώσω την χαρά της ζωής εδώ και τώρα.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Некоторые богослужебные обряды православных церквей греческой традиции Константинопольской, Александрийской, Кипрской и Элладской отличаются от нашего уклада церковной жизни. Мы в России, например, привыкли к тому, что каждение на службе может совершать только священнослужитель, священник или диакон. А вот в Греции к каждению относятся иначе. С точки зрения православных греков, кадить на богослужении разрешается и мирянину. Как-то раз такая честь выпала и мне. Во время обучения в Греции я вместе с другими русскими студентами жил в доме одного пожилого уже священника. Рядом располагалась часовня, в которой каждый вечер мы пели акафист, то есть особое молитвенное песнопение в честь Богородицы.
Ορισμένε литургические тελετές των Ορθόδοξων Εκκλησιών της ελληνικής παράδοσης Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια, Κύπρος και Ελλάς διαφέρουν από τον δικό μας τρόπο εκκλησιαστικής ζωής. Στη Ρωσία, παράδειγμα, έχουμε συνηθίσει στο γεγονός ότι μόνο ένας κληρικός, ένας ιερέας ή ένας διάκονας μπορεί να ψάλει σε μία λειτουργία. Αλλά στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν τη λιτάνεια διαφορετικά. Από την σκοπιά των Ορθόδοξων Ελλήνων επιτρέπεται και σε έναν λαϊκό να ψάλει στην Θεία Λειτουργία. Μία φορά είχα την τιμή να το κάνω. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στην Ελλάδα μαζί με άλλους Ρώσους φοιτητές έζησα στο σπίτι ενός ηλικιωμένου ιερέα. Εκεί κοντά υπήρχε ένα παρακλήσι όπου κάθε βράδυ ψάλαμε το ακάθιστο, δηλαδή μία ειδική προσευχή προς τιμήν της Παναγίας.
По церковному уставу во время акафиста должно совершаться постоянное каждение. Так как среди нас, студентов, священнослужителя на то время не было, я был уверен, что в нашем случае каждение будет отменено. Каково же было мое удивление, когда священник, хозяин дома, достал из специального шкафчика кадила, уголь, ладан и сказал, что акафист нужно совершать по всем правилам. Иными словами, обязательно должны мы кадить. Что мы и делали по очереди каждый раз, когда пели акафист. Мне казалось тогда, какая особая честь нам оказана.
Σύμφωνα με το καταστηστικό της Εκκλησίας, κατά τη διάρκεια των ακαθίστου, έπρεπε να υπάρχει συνεχής ψαλμωδία. Επειδή δεν υπήρχε κληρικός ανάμεσα σε εμάς τους φοιτητές εκείνη την εποχή, ήμουν σίγουρος ότι στην περίπτωση μας η ψαλμωδία να ακυρινόταν. Ποια ήταν η εκπλήξη μου όταν ο ιερέας, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, έβγαλε από ένα ειδικό ντουλάπι ένα θυμιατήρι, κάρβουνο, λιβάνι και είπε ότι ο ακάθιστος πρέπει να τελείται σύμφωνα με όλους τους κανόνες. Με άλλα λόγια, πρέπει να έχουμε θυμιατήρι. Αυτό κάναμε με την σειρά μας κάθε φορά που ψάλαμε το ακαθίστο. Πού φάνηκε τότε τι ιδιαίτερη τιμή μας έγινε.
Но потом выяснилось, что в Греции к каждению относятся по-другому, чем в России. Например, греки-миряне кадят иконы в красном углу во время совершения домашней молитвы. Если в каком-то греческом храме нет диакона, то за него каждение может совершить мужчина-прихожанин. А в афонских монастырях кадить на службе могут монахи, еще не посвященные в сан диакона. Для каждения им дают непривычные нам кадила с цепочками и звонцами, а так называемые кацеи. Кация представляет собой металлическую чашечку с крышкой, украшенной сверху крестом. Кацией кадят, держа ее за деревянную ручку, прикрепленную к чашечке сбоку, совершая при этом крестообразные движения.
Στη συνέχεια όμως αποδείχθηκε ότι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν τη θυροκόλληση διαφορετικά από ό,τι στη Ρωσία. Για παράδειγμα, οι Έλληνες λαϊκοί λογοκρίνουν τις εικόνες στην κόκκινη γωνία κατά τη διάρκεια των προσευχών στο σπίτι. Αν δεν υπάρχει διάκονος σε μια ελληνική εκκλησία, ένας άνδρας ενωρίτης μπορεί να κάνει την λογοκρισία για λογαριασμό του. και στα αγιορείτικα μοναστήρια οι μοναχοί που δεν έχουν χειροτενηθεί ακόμη διάκονοι μπορούν να λογοκρίνουν κατά τη λειτουργία. Γιατί λογοκρισία δεν τους δίνονται τα νηθιστισμένα θυμιατήρια με αλυσίδες και καμπάνες, αλλά τα λογόμενα κασέκια. Και κασί είναι ένα μεταλλικό κύπελο με καπάκι διακοσμένο με έναν σταυρό στη κορυφή. Το κασέκι χρησιμοποιείται για το θυμιατό, κρατώντας το από μια ξύλινη λαδί που είναι προσαρτημένη στο κύπελο στο πλάι, κάνοντας κινήσει σε σχήμα σταυρό.
Греки даже сочиняют песни про ладан и кадила. В этих песнях они сравнивают приятный запах кадильного дыма с благодатью, которая приносит человеку внутренний покой и радость. Давайте послушаем отрывок из песни «Я возжигаю кадила». Исполняет монахиня Гавриила, и вот начальные слова припева «Когда разжигаю кадила, возгорается во мне молитва». Композитор Димитрис Катакузинос.
Οι Έλληνες συνθέτουν ακόμη το τραγούδια για το λιβάνι και το θυμιατήλι. Στα τραγούδια αυτά συγκρίνουν την ευχάριστη μυρωδιά του καπνού, το θυμιατήλιου, με το χάρι που φέρνει εσωτερική χαλήνη και χαρά στον άνθρωπο. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από το τραγούδι «Ανάδω το θυμιατήλι». Ερμηνεύεται από τη μοναχή Γαμπριέλα. Ακολουθούν τα πρώτα λόγια, το ρεφρέν. «Όταν αράβω το θυμιατήρι, η προσευχή ανάδει μέσα μου». Συνθέτης Δημήτρης Κατακουζινός.
Μικρό έρημο κλίση πάνω στο βουλουνό, ψηλό κυπαρίσι, φως εσπερινό. Κάνε με να έρχομαι πάλι σαν και πρώτα, μακριά σου σβήνω, χάνομαι μες στα πολλά τα φώτα.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об участии мирян в каждении во время греческого православного богослужения.
Ο Ηλίας Αντώνης Борисов ήταν μαζί σας. Σήμερα μίλησα για την συμμετοχή των λαϊκών κατά τη διάρκεια της ελληνοορθόδοξης λειτουργίας.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни. Агни Парфене.
Яркие богослужебные песнопения появлялись в православной церкви во все времена, в том числе и в совсем недавние. Примером является молитвословие, посвященное Божией Матери и названное «Агни Парфене», в переводе на русский язык «Святая Дева». Автором песнопения стал святой Нектарий Эгинский, живший на границе XIX и XX веков. Святой Нектарий был епископом Александрийской православной церкви.
Η δημιουργία των ωραίων λειτουργικών ύμνων έγινε αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τόσο της αρχαίας όσο και της νεότερης. Ο ύμνος «Αγνή Παρθένε», αφιερωμένος στην Θεοτόκο, αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα. Δημιουργός της προσευχής θεωρείται ο Άγιος Νεκτάριος της Αιγίνης, ο οποίος έζησε στα τέλη του 19ου στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο Άγιος Νεκτάριος υπήρξε επίσκοπος της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας.
По ложному доносу, его довольно рано отправили на покой. Впоследствии он скитался, жил в нищете. В таком печальном положении святой Нектарий находился до тех пор, пока не был отправлен для служения на остров Эгина, где вместе с простыми рабочими строил женский монастырь, а в перерывах писал молитвы, в которых прославлял Бога и Богородицу. Так и было составлено песнопение «Огни Парфены». Подробнее о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
Οι αντίπαλοί του διατύπωσαν ψευδείς κατηγορίες εναντίον του, με αποτέλεσμα ο Άγιος Νεκτάριος να βρεθεί εναντίον μιας πολύ δύσκολης κατάστασης. Περιπλανιόταν και ζούσε στην φτώχεια. Η κατάστασή του ήταν δύσκολη, ώσπου τον έστειλαν να υπηρετήσει στο νησί Αίγινα. Εκεί, ο Άγιος, μαζί με απλούς εργάτες, έχτιζε τη γυναικεία ιερά μονή και κάθε στιγμή ξεκούρασης έγραφε τις προσευχές, στις οποίες δόξαζε τον Θεό και την Θεοτόκο. Έτσι και εμφανίστηκε ο ύμνος «Αγνή Παρθένε». Πιο αναλυτικά για το περιεχόμενό του θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Молитвословие «Огни Парфены» занимает промежуточное положение между церковным песнопением и народной песней. Таковой была задумка святого Нектария. Помогая рабочим в строительстве монастыря, он видел, как непростой труд облегчает пение. Святой Нектарий решил написать молитву, которую можно было бы исполнять не только в храме, но и во время житейских дел.
«О имнус огни Парфены» Είναι μία προσευχή του ταυτοχρόνους έχει τα χαρακτηριστικά του εκκλησιαστικού ύμνου και του λαϊκού τραγουδιού. Ακριβώς έτσι ήθελε και ο Άγιος Νεκτάριος, βοηθώντας τους εργάτες με την οικοδόμηση του μοναστηριού. Αυτός παρατήρησε πως το ψάλσιμο διευκολύνει την δύσκολη δουλειά. Ο Άγιος Νεκτάριος αποφάσισε να γράψει μία προσευχή οι οποίοι θα ερμηνεύονται όχι μόνο στους ναούς, αλλά και κατά την εκτέλεση της καθημερινής δουλειάς.
«Огни Парфены» – довольно длинное песнопение, поэтому давайте разберем только первую его часть. «Мария, Дева Чистая, Пресвятая Богородица, радуйся, невеста неневестная! Царица, Мать и Деву, руно всепокрывающая, радуйся, невеста неневестная! Превысшая небесных сил, нетварное сияние! Радуйся, невеста неневестная, ликов девичьих радости и ангелов превысшая, радуйся, невеста неневестная, небес честная сила и свете паче всех светов, радуйся, невеста неневестная, честнейшая владычица всех небесных воинств, радуйся, невеста неневестная».
У имнус огни Парфены ине аркета мигалус, явту аж думемоне то прото мерошту, огни Парфены, Δέσποινα αγράντε Θεοτόκε, χέρι νύμφε ανύμφευτε. Παρθένε μήτρ ανάσα παδένδρωσε τεπόκε, χέρι νύμφε ανύμφευτε. Υψολοτέρα ουρανών ακτίνων λαμπροτέρα, χέρι νύμφε ανύμφευτε. Χαρά παρθενικών χωρών, αγγέλων υπερτέρα, χέρι νύμφε ανύμφευτε. Εκ λαμπροτέρα ουρανών φωτός καθαρωτέρα, χέρι νύμφε ανύμφευτε. Των ουρανίων στρατιών Пасон Агиотера, Хелининфе Анимфефте.
Текст молитвословия не только прославляет чистоту и святость Девы Марии, но и перечисляет пророческие образы из Ветхого Завета, которые имеют отношение к Богородице. Например, Богоматерь именуется руном, в данном случае накидкой из овечьей шкуры. Этот образ отсылает нас к истории вождя древних евреев Гедеону. Он испытывал Бога, просил у него знака. И Господь сделал так, что накидка Гедеона, руно, лежавшая на земле, осталась сухой, хотя трава вокруг оказалась мокрой. Богоматерь получила святость от Господа, хотя мир вокруг нее был наполнен грехом.
То кимено тис просевхис охимона доксаже тин касаротета ке тин агиотета тис Парфену Мариеш, ала ке и пенсимизе олес тис профетикес апиконисес тис стин плия Диафики, που έχουν σχέση με την Θεοτόκο. Για παράδειγμα, εκεί λέγεται πόκος, δηλαδή μαλλί προβάτου. Αυτή η απεικόνηση μας θυμίζει την ιστορία του άρχοντα των αρχείων Εβραίων του Γιδεών. Εκείνος παρακαλούσε τον Θεό να του δείξει κάποιο σήμα, και ο Θεός έκανε έτσι που ο επενδύτης του από μαλλί προβάτου έμεινε στεγνός, αν και η χόρτα γύρω ήταν δροσερή. Έτσι και ο Θεοτόκος είχε λάβει την αγιότητα από τον Κύριο, αν και ο κόσμος γύρω της παρέμεινε γεμάτος αμαρτίες.
Песнопение «Огни Парфены» не имеет четкого места в составе богослужения. Оно исполняется обычно в те моменты, когда допускается пение каких-либо дополнительных молитвословий, например, на литургии во время причащения священника в алтаре. Давайте послушаем молитвословие в исполнении Дивны Любоевич и хора «Мелоди».
Ο ύμνος «Αγνή Παρθένε» δεν έχει συγκεκριμένη σειρά στην σύνθεση της λειτουργίας. Ψαλέται συνήθως εκείνες τις στιγμές όταν επιτρέπεται ο ψαλμός οποιονδήποτε επιπρόσθετων προσευχών. Για παράδειγμα, κατά την Θεία Λειτουργία, όταν ο ιερέας μεταλαμβάνει στο ιερό. Ας ακούσουμε αυτήν την προσευχή, την οποία θα ερμηνεύσει η Ντίβνα Λουμπογιέβιτς με την συνοδεία της χοροδίας «Μέλοντι».
Αγνή Παρθένε, Δέσποινα, αγράντε Θεότο και νύμφια, νύμφε Θε, Παρθένε, Λυτυράνασα, πανέντρωσε
Deep.
молитвенные песнопения православного храма.
Литургики имни.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.